Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a podle toho, co slyšíte, tak jsem se vrátil po delší přestávce zase před mikrofon. Je tady Petr Wagner, ale nejsem tu samozřejmě sám, je tu se mnou ještě
Fatima Rahimi
a
Dominik Čejka.
A dneska jsme si pro vás nachystali skutečný religionistický špíček.
Naším dnešním tématem budou konspirační teorie, konkrétně QAnon. Zaměříme se na to, kdy a jak QAnon vznikl, o čem vlastně pojednává, jak se šíří, ale hlavně na to, jaké má náboženské rozměry. Ty totiž většinou bývají stranou pozornosti zdejších médií.
Pokud jste v minulém roce o této teorii neslyšeli, hádám, že jste se o ní dozvěděli na začátku letošního ledna, když dav pro trumpovských demonstrantů nespokojených s výsledky prezidentských voleb pronikl 6. ledna do Kapitolu. Mezi nimi byli právě i vyznavači konspirační teorie QAnon. Nejviditelnějším byl muž s pomalovaným obličejem a kožešinou s rohy na hlavě, Jake Angeli, který je známý pod přezdívkou Q Shaman.
V souvislosti s naším dnešním tématem připomínám náš první lednový díl s religionistou Zdeňkem Vojtíškem, který mimo jiné mluvil také o QAnon. Lecos nám odhalil a dnes dojde, věřím, k úplnému odhalení skrytých souvislostí.
To teda hodně slibujeme, ale nevím, jestli se nám
uvidíme.
To podaří splnit.
No a ty nám dnes osvětlí religionista František Novotný z Pardubické univerzity. Jeho články o QAnon jsou například k přečtení na stránkách internetového náboženského infoservisu. Samozřejmě máme pro vás také připravený playlist. Ten je trochu staromilecký, bych řekl.
No, trošku možná jo, ale to neznamená, že vás nemůže bavit. Já bych rád začal možná nejstarší písničkou, co tu v plejáku dneska máme. Je to 60-ková kapela The Conspiracy a píseň se jmenuje Dream World.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave. To, co jste právě slyšeli, byla výborná garážová 60-ková kapela The Conspiracy. Písnička se jmenovala Dream World. Trošku o takovém světě snů a představ se budeme bavit i dnes s naším dnešním hostem. Ten je už s námi teďka ve studiu. Je jim religionista a doktorant z Masarykovy univerzity v Brně a pedagog z Pardubické univerzity František Novotný. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Než se pustíme do prozkoumávání náboženské vrstvy konspirační teorie QAnon, o které se dneska budeme bavit, musíme si shrnout základní údaje o této konspirační teorii. Kdy, kde vznikla a co vlastně tvrdí?
Konspirační teorie QAnon vznikla v říjnu 2017, kdy se na amerických sociálních sítích začaly objevovat posty od člověka, který se podepisoval jako jakýsi patriot Q, patriot with Q clearance, to znamená nějaký patriot s bezpečnostní prověrkou z administrativy prezidenta Donalda Trumpa. No a ten přišel s tím, že se chystá jakási událost, která naprosto otřese americkou politickou společenskou scénou, jakási velká bouře nebo velké probuzení, což má být den, původně měl nastat už v tom listopadu 2017, kdy měl Donald Trump provést velký zásah proti jakési síti pedofilních satanistů obchodujících s dětmi, zneužívajících děti při svých obřadech a v některých případech i dokonce páchajících kanibalismus na těch dětech. A členy této sítě měly být špičky demokratické strany, stejně jako řada hollywoodských celebrit a veřejně známých osobností. To je ta jednoduchá odpověď. Mm-hmm. Ta komplikovanější odpověď je ta, že ta teorie QAnon má své přímé předchůdce a jedním z nich, nebo asi nejvýznamnějším z nich je takzvaná kauza Pizzagate, která se objevila už v roce 2016 před volbou mezi Hillary Clintonovou a Donaldem Trumpem. A tato kauza Pizzagate, nebo takzvaná kauza, vlastně vycházela z aféry uniklých e-mailů z volebního štábu Hillary Clintonové a tvrdila, že špičky demokratické strany jsou právě členy nebo jsou součástí nějaké tajné pedofilně satanistické sítě, která unáší děti a zneužívá je a maskuje to právě pod rouškou jakýchsi dodávek jídla z restaurací a podobně. Čili to je přímý předchůdce a vlastně QAnon je rozvinutí nebo rozpracování téhle teorie.
Má hnutí vyznávačů QAnon nějakého konkrétního vůdce? Třeba na způsob, řekněme, charismatického náboženského vůdce, kterého věřící vnímají jako proroka?
Nevíme přesně, kdo je Q nebo kdo se vydává za tu postavu Q. Podle některých analýz jazykového projevu toho člověka na sociálních nebo té identity na sociálních sítích je zatím více lidí, minimálně dva, někdo uvádí mnohem více lidí, nějaká komunita. Zároveň je pravda, že teorie QAnon vlastně naskočila svým způsobem na takovou internetovou nebo internetovou subkulturu šiřitelů a propagátorů konspiračních teorií, kteří už konkrétní jména mají. Tam můžeme jmenovat postavu člověka, který se jmenuje Alex Jones a který vlastně je takovým nestorem ty různých bizarních konspiračních teorií ve Spojených státech. Tam je zajímavé, že ten Alex Jones, který se chopil teorie QAnon, začal prohlašovat, že s tím člověkem Q je osobně v kontaktu, zná ho a tak dále. Tak tenhle Alex Jones například šířil i konspirační teorie, které očerňovaly administrativu už prezidenta George Busha mladšího. To znamená, není to tak, že by to byla republikánská iniciativa proti demokratické. Ti lidé, kteří tyto teorie šíří, spíš šíří obecně teorie proti establishmentu. A teď vlastně na tuhle síť tady těch konspiračních teoretiků se navázal QAnon.
Nicméně QAnon je označován právě jako konspirační teorie americké krajní pravice, což zdůrazňuje jeho politický aspekt. Nás dnes zajímá jeho náboženský rozměr. Jaké vědní obory jsou podle vás nejvhodnější pro studium tohoto fenoménu?
No tak já bych jako religionista samozřejmě měl říct, že religionistika, ale tam bychom se mohli zamotat do té problematiky, nakolik se různé humanitní a společenskovědní obory prolínají, překrývají, doplňují. Já bych to spíš řekl tak, jaký badatelský přístup je k tomu vhodný. A to rozhodně takový, který propojuje historické zkoumání nějakých dlouhodobě přetrvávajících a dlouhodobě se nějak pomalu vyvíjejících mentalit s nějakým antropologicko-sociologickým důrazem na současnost. Jo? Že přístup, který dokáže zkombinovat jak ty historické kořeny a předpoklady konspiračních teorií, tak nějakou jejich sociální dynamiku v dnešním světě, tak bych to řekl.
Takže to bude propojení společenských věd a religionistiky.
Já bych řekl, že religionistika obecně jako věda je vědou, která vlastně má svou historickou větev, má nějakou svoji sociologickou, antropologickou a dokonce v některých podobách i nějakou si psychologickou větev, nebo větev psychologie náboženství. Takže religionistika vlastně má tyhle předpoklady. Jenom bych řekl, že samozřejmě úplně stejně může studovat konspirační teorie řada antropologů, kteří zároveň mají historický přesah, což je u antropologů běžná věc poměrně.
Vy jste mluvil o té bezprostřední historii, která vlastně potom přerůstá nebo možná je nějakým způsobem provázaná s QAnon. Navazuje to ještě na historicky starší události nebo představy nebo teorie, jaký všechny možný dědictví můžeme vlastně v tom najít?
Já bych tam viděl dědictví dvou spolu interagujících historických jevů, které mají dlouhou tradici. První je samotná tradice o představ nebo vyprávění nebo obviňování některých skupin ze zvrhlostí, z níž je obviňována teorie QAnon. To znamená násilí na dětech, proti společenské excesy, temné obřady uctívání satana nebo nějakých démonických sil. To můžeme sledovat už vlastně od dob starého Říma, už od obviňování nejprve křesťanů z nějakých bezúzdných orgií.
A z kanibalismu.
Z kanibalismu samozřejmě. Posléze to též aplikovali křesťani na vlastní gnostickou větev, vlastně, nebo mainstreamová křesťanská tradice na vlastní gnostickou větev. Ve středověku to bylo typické obvinění jednak v některých případech proti židům a v některých případech proti heretikům v rámci západního křesťanství. Potom čarodějnické procesy samozřejmě, takže to je jedna tradice. Druhá tradice, a ta souvisí s tím, že QAnon pracuje s tou představou Donalda Trumpa jako toho zachránce, který to všechno smete a vyřeší, tak to je tradice o jakémsi svatém nebo skoro svatém panovníkovi, který tyto zrůdnosti drží na úzdě a bojuje proti ním. A tam bychom taky mohli jít rozhodně do evropského středověku a do představ o králích, kteří učiní těmto řáděním přítrž. Co proniklo do popkultury je samozřejmě proces s templářským řádem a sebestylizace krále Filipa Sličného jako toho, který těm spiklencům z řad templářů zatne kypec a zničí je. Takže, ale není to Filip Sličný, těch králů, těch panovníků, kteří takto vystupovali nebo se takto stylizovali, byla řada. Takže to jsou, řekl bych, dvě takové tradice, které se částečně potkávají v představě toho, že ti spiklenci jsou nějakým způsobem politicky angažovaní, že například nějaká skupina šlechticů je navázána na ty orgiastické a ďábelské kulty, což taky známe z dějin, známe to z dějin pro následování středověké hereze a známe to pak i z některých novověkých případů, jako byl případ šlechtické paní, byť tam se samozřejmě řeší, do jaké míry to byla skutečně krutá šlechtična, ale můžeme říci, že ten stereotyp toho ďábelského řádění, kterému učiní přítrž nějaký jiný dobrý šlechtic, tam taky promlouval.
V 80. letech proběhla v Americe takzvaná satanská panika. Je tato událost také nějakým předpokladem pro to, co se dnes děje?
Rozhodně ano. Satanská panika vlastně do velké míry přednastavila předobraz toho, co potom byla Pizzagate i QAnon. A to jednak provázáním s určitými výrazně, řekněme, křesťansko-evangelikálními kruhy ve Spojených státech, jednak důrazem na určitý popkulturní až rozměr těch údajných spiknutí. V době satanské paniky taky vlastně se do těch představ o těch sektách dostávala řada témat hororů, tehdy populárních. Dostávala se tam i taková představa, že členové rockových skupin například nahrávají do svých skladeb a alb nějaká skrytá poselství, která potom manipulují lidi do náruče satana. Takže i v tomhle tom navázání toho údajného spiknutí na nějaká popkulturní témata nebo i popkulturní postavy, ano. Co je tam nové oproti satanské panice, je ten politický rozměr. Satanská panika neobsahovala rozměr toho, že nějaký prezident nebo senátor nebo kongresman za kým stojí, nebo rozhodně ne nějak primárně.
Někdo spatřuje v QAnon gnostickou tradici. Vidíte ji zde také? Možná jde jen o analogii kvůli podobnosti na základě způsobu vnímání reality, které vyžaduje, jak to říct, zasvěcení. Jak to vidíte vy?
No, řekl bych, že nejenom to zasvěcení, ale když jsme na úrovni nějaké analogie, tak rozhodně i ten aspekt, že svět, ve kterém žijeme, je nějaký velký klam, nějaká vlastně iluze nebo nějaká klec, ve které nás drží nějací světovládci a my se z toho můžeme nějakým způsobem vyvázat a dostat se do skupiny těch, kteří prohlédli a kteří se snaží osvobodit zbytek lidstva. To ano. V tomhle smyslu tam nějaká analogie s gnostickou tradicí samozřejmě funguje. Musíme říct, že tady ta tradice gnostizujícího, řekněme, pohledu na svět je typická pro řadu například popkulturních děl 90. let, Matrix nebo Total Recall s Arnoldem Schwarzeneggerem samozřejmě taky obsahuje tento motiv, takže není to nic nového, je to něco, co v popkultuře rezonuje.
My se musíme samozřejmě u toho Matrixu zastavit ještě na chvilku, protože když vyznavači QAnon mluví o okamžiku, kdy tvrzení QAnon přijali jako pravdivá, často právě zmiňují Matrix a tu červenou pilulku z filmu, která filmovému hrdinovi Neovi otevřela oči pro to neskreslené vnímání reality. Jde podle vás okamžité přijetí konspirační teorie QAnon chápat jako druh náboženské konverze? Vykazuje to tyhle ty rysy?
No, ona náboženská konverze má takové dvě roviny a jedna rovina je ta, jak skutečně probíhá, a druhá rovina je tak, jak ji lidé, kteří prošli, popisují.
Mm-hmm.
Je sociologicky jaksi dobře podloženo, že většina lidí popisuje náboženskou konverzi jako velmi hurá zážitek, kdy najednou prohlédli, otevřeli se jim oči, ale když potom člověk sleduje jejich skutečný životní příběh, tak to přilínání k nějaké náboženské skupině bylo dost pozvolné a vlastně spíš založené na tom, že se spřátelili s někým, kdo už tam byl. V případě QAnon, což je teorie, která je do velké míry závislá na internetových sociálních sítích, tam nevím, do jaké míry tohleto, že se seznámíte s někým, kdo tam dochází do toho společenství a podobně, mohlo hrát roli. Nevím a ani nevím, nakolik ti lidé, kteří tu teorii nějakým způsobem zastávají, už třeba předtím inklinovali k jiným konspiračním teoriím. Řekl bych, že do velké míry to tak bude, že to jsou lidé, kteří už předtím například fenomén roku 2012 a podobné věci, minimálně je to nějak zajímalo výrazně, ale nemám pro to úplně data, takže nechci se pouštět.
Já bych právě čekal, že to možná ty prvky náboženského bezprostředního osvícení z hůry bude vykazovat právě proto, že člověk má dojem, že je to čistě jeho zážitek, že na to k tomu došel sám a že došlo k tomu speciálnímu individuálnímu osvícení z hůry. To se nezdá, není to úplně prokazatelné.
Asi to není prokazatelné. Ono samozřejmě, jak říkám, tam je velká problém v tom, že řada těch QAnon tvrzení je šířena na sociálních sítích a my ani nevíme, kdo za těmi účty vlastně stojí. Tam víme, že Twitter, Facebook řadu těch účtů úplně smazali a my nevíme, jestli za 40 000 smazanými účty nestálo ve skutečnosti společnosti daleko méně lidí, jak když měl 10 třeba. Takže to je třeba i problém toho určit, kolik vlastně lidí tu teorii zastává. Jo, protože vlastně na internetu každý může mít kolik identit chce de facto. Takže v tomhle je to problém.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla krásná cover verze písničky původně od The Doors The Strange Days v podání dua The Horse Puppets. Příznačná skladba k našemu rozhovoru o současné podivné konspirační teorii QAnon, kterou probíráme s naším dnešním hostem, religionistou Františkem Novotným.
Mluvili jsme o tom, na co QAnon navazuje, v čem je naopak zcela inovativní. Vy už jste mluvil o té politické rovině, je tam ještě něco?
Přemýšlím, jestli je vůbec něčem úplně inovativní. Určitě inovativní vůči té satanské panice, která je takový blízký předobraz. A to je právě v tom politickém rozměru. V tom, že je to prezident proti nějakým svým oponentům skýnovým skrytým. Ale jak jsem říkal, i tohle známe z hlubších dějin nebo ze starších dějin. Čili je to spíš konglomerát více vlastně motivů nebo více prvků, které tady takhle slepené dohromady nemohly být, protože například v době, kdy Filip Sličný zatýkal templáře, nebyly žádné sociální sítě a vlastně drtivá většina lidí se k tomu ani neměla jak vyjádřit, protože byly nějací poddaní na nějaké vesnici. Takže v tomhle ohledu je to prostě konglomerát více faktorů, které teď se sešly, ale ani jeden z těch faktorů bych řekl, že není úplně nový a není ani nový pro svět tady těch teorií spikleneckých, ďábelských.
Pokud jde o vyznavače QAnon, často jsou v souvislosti s touto konspirační teorií zmiňováni evangelikálové. Do jaké míry je QAnon rozšířený mezi americkými evangelikály?
Platí, co se týče rozšířenosti, platí to též, co jsem říkal o počtu stoupenců. Další věc je, že vám někdo řekne, když se ho někdo zeptá, věříte tomu, řekne, no možná na tom něco je. A řekne to třeba proto, protože se prostě mu to přijde takové nějaké akční. Ale kdybyste ho se zeptali, jestli byl ochoten za tu myšlenku střílet, tak už to tak úplně nebude třeba. Takže i z tohle pohledu je těžké usuzovat o počtu vlastně stoupenců. Evangelikální to do velké míry je. Oni ti američtí evangelikálové mají velké sklony k milenialismu a k takovému apokalyptickému myšlení. To známe i z řady populárních kazatelů, kteří některá jejich díla vyšla i v Česku, třeba v češtině, takové ty vize toho, že apokalypsa je blízko a blíží se velké rozuzlení dějin. Takže oni k tomuto tíhnou, no, mají k tomuto vlastně sklony v rámci těch svých nějakých věroučných a mýtických představ. Na druhou stranu nejen. Ta teorie QAnon, tak jsme viděli během útoku na Kapitol, během potvrzování Joea Bidena v funkci amerického prezidenta, dokázala na sebe navázat řadu lidí z blízkých třeba New Age hnutí, což je jako velmi překvapivé pro řadu lidí, že vlastně lidé, kteří vystupovali jako zastánci ekologické šetrnosti, klimatické šetrnosti, takových těch teorií o matce zemi a podobně, tak najednou stáli v té jedné řadě s těmi evangelikály a útočili ten Kapitol. Jo. Tam je typická ta postava toho rohatého muže, který v těch kožešinách tam šel po tom Kapitolu, tak to je vlastně člověk, jehož identitu se zrovna podařilo dopátrat a je to člověk, který dostává velmi zvláštní mix takových konspiračních teorií s jakýmsi New Age myšlením. Takže není to jen evangelikální záležitost.
Nevím, jestli to už není nad rámec toho religionistického uvažování nad QAnon a souvislostí právě s touhletou akcí, kdy se ten dav dostal až do Kapitolu, ale existuje už nějaká analýza, co se to vlastně utvořilo za skupinu a co tam všechno vlastně v tom davu bylo možné nalézt, jaké všechny lidi to spojilo.
Já jsem jenom viděla nějaké třeba motivy staropohanské.
Zrovna i ty vlastně spíš teda novopohanské nebo moderně pohanské motivy tam hrály nějakou roli a je strašně zajímavé, že v tom davu byly identifikováni konkrétní lidi, kteří byli poměrně celebrity. Například frontman jedné heavy metalové skupiny, která rozhodně nemůže být podezřívána z toho, že je nějaká evangelikální. Jo? Tak ten tam taky stál a u něj to bylo rozhodně motivováno spíš takovým nějakým mačistickým prostě bojovným přístupem. Byl tam nějaký známý sportovec, prostě byla to taková zvláštní směs a řekl bych, že je velmi jaksi zjednodušující to redukovat jenom na evangelikály. Skutečně velkou roli tam hraje i takové to vidění světa spravedlivého válečníka, který vidí všechny ty zlořády a tak se tomu postaví a k tomu mohou tíhnout lidé, kteří jsou třeba posluchači toho metalu nebo hard rocku zrovna. Ne všichni samozřejmě, ale někteří z nich. Takže je to skutečně směs, která může stáhnout lidi z různých stran a řekla by se až protichůdných stran někdy.
Existuje nějaké teologické představy nebo důrazy, které evangelikály činí otevřenější přijmout QAnon?
Tady bych upozornil na takový mezi evangelikály v Americe rozšířený koncept takzvané duchovní války, spiritual warfare. To je taková představa, že probíhá jakýsi kosmický střet mezi silama Boha a Satana neustále a vlastně činy lidí na zemi jsou nějakým způsobem provázány s tímto duchovním bojem. Čili ta představa, že jsou tady nějací satanovi spiklenci, kteří tvoří jakési ďáblovo vojsko na zemi a proti ním stojí nějací bojovníci dobra a celé je to provázáno s nějakým duchovním světem, kde spolu zase válčí andělé a démoni, tak to je něco, co je poměrně pro tu americkou evangelikální mytologii typické a v tom QAnonu to můžeme dost dobře vidět. Stejně jako to ovšem bylo vidět už v té satanské panice. Podobná vlastně představa nebo podobný teologický koncept.
Mě by zajímalo, jestli v tomhletom ohledu, kdy je teda svět rozdělen přeci jenom i pro potřeby této teorie na dva jednoznačné tábory, na ten, který stojí na straně dobra, dejme tomu, a na ten zlý tábor, že v čele toho dobrého tábora stojí rozporuplná postava, která rozhodně nevykazuje jenom pozitivní rysy a i z pohledu vlastně zastánců té světlé strany je vlastně trošku problematický. Prezident Trump ve svém osobním životě rozhodně nenaplňuje žádné představy aktivně věřících evangelikálů třeba, ale možná i obecně věřících lidí. Přesto se stal zásadní vedoucí postavou té teorie nebo toho myšlenkového směřování. Slyšel jste o možnostech výkladu toho, jakou on vlastně roli tam splňuje, přestože eticky třeba neodpovídá tomu, jak bychom teda třeba pozitivního vůdce nějakého světlého světového hnutí viděli?
Tak tady k tomu se rozhodně mohl spíš vyjádřit nějaký politolog, protože samotná ta otázka toho, že Donald Trump, který svým předchozím životem rozhodně nebyl stělesněním křesťanských ideálů, najednou je hrdinou křesťanských jaksi fundamentalistů, je zvláštní věc, nebo je vlastně asi i politologicky nebo i sociologicky zajímavá věc.
Martin Putna právě tady mluvil o tom, že se využil pro tento příklad starozákonní světlé postavy v dějinách židovského národa, a sice krále Kýra, který vlastně pomohl vyvést Izrael z toho zajetí a umožnil mu návrat do vlasti, a že tam se na to navlíká právě ta problematičnost, že ten Kýros rozhodně nebyl podle žádných pravidel monoteistický věřící a přesto pomohl té boží věci, takže se to vlastně hodí tímhletím způsobem. A zajímalo by mě, jestli je to jako nějaká opravdu ověřená věc, a nebo jestli nejsou třeba nějaké ještě další jiné výklady.
Lze to takhle interpretovat, nejsem si jistý a nechci teď někomu křivdit, ale nejsem si jistý, jestli to takhle někdo přímo vykládá, nebo jak moc. Spíš jsem se setkal s takovou tou argumentací, že Donald Trump, on byl členem těch zlých bank, té zlé podnikatelsko-bankérské kliky zhýralé, ale v jisté době se rozhodl obrátit k dobru, čili spíš, spíš tahle představa, která by spíš teda, kdyby jsme chtěli nějakou biblickou postavu, tak by to byl spíš třeba Pavel Starzu, jo? Nebo, nebo konec konců postbiblických křesťanských postav svatý Augustín třeba.
No, na něho jsem si zrovna vzpomněla, že přesně to mi vlastně jako sedí, že člověk, který předtím moc hluboko vlastně nevěřil, naopak velice žil nenáboženským životem, najednou se obrátil a z něho je světec.
No, takže Kýros, Augustin, no uvidíme, co se nám ještě za další postavy objeví.
No, když se ale ohledneme ještě za tím minulým rokem, tak ten byl samozřejmě v mnoha ohledech výjimečný. Jak se změnila ta konspirační teorie QAnon nebo komunita, která ji vyznává v souvislosti s rozšířením koronaviru a těmi následnými opatřeními?
No, ta konspirační teorie QAnon má takovou vlastnost, že je vlastně velmi inkluzivní v tom, co všechno do sebe dokáže nasát. Ona totiž v zásadě stojí na tom, že je tady nějaký ten patriot s prověrkou Q, který všechny ty zlořády prozrazuje, a samozřejmě potom už lidé pod jeho příkladem na vlastní pěst pátrají a tak dále. Čili ta teorie je schopná nabobtnat o cokoliv v podstatě. A samozřejmě nabobtnala o ten koronavirus, takže ty představy, že součástí toho spiknutí zla je snaha očipovat lidstvo, učinit nějakou část lidstva neplodným, zredukovat počet lidí, zotročit lidstvo tak, aby zbyla nějaká úzká vrstva elit a potom nějaká masa otroků a podobně. To všechno do sebe teorie QAnon nějakým způsobem nasála, ale ono zase musíme říct, že všechny tyhle teorie do nějaké míry plavaly tak nějak v éteru už dávno předtím a že taková ta představa čipování lidstva, představa toho, že nás udržují v nějakém mentálním otroctví skrze nějaké pilulky, které dávají do pitné vody a podobně, to jsou teorie z 60. let, možná starší. Takže tohle je spíš něco, co znova QAnon plus koronavirus přitáhlo do centra pozornosti, ale oni to nevymysleli, to je starší.
A co existence covidu jako nemoci samotné? Je to zařazeno také do té mytologie, když tomu tak řekneme kolem QAnon, jako nějaká forma manipulace nebo uměle vytvořeného problému nebo trestu nebo znamení doby, něco takového?
Jedna z prvních věcí, která se vyrojila, když se objevil koronavirus, byla samozřejmě konspirační teorie o tom, že je to produkt nějakých laboratoří a byl vytvořen proto, buď proto, aby nějak vyvolal nějaké světové kataklizma, anebo proto, aby na něj někdo mohl vymyslet lék, potažmo vakcínu a vydělal na tom. To jsou vlastně věci, které se objevily už někdy v tom březnu loňského roku, v únoru. Jo, ty konspirační teorie fungují tak, že mají tendenci se na sebe lepit, jako takové ty chlupaté míčky, které se lepí a vytváří velký slepenec. Takže samozřejmě teorie o tom, že koronavirus byl vytvořen v laboratoři, je velmi dobře uchytitelná na teorii QAnon o satanských spiklencích. Ale to platí v těch konspiračních teoriích obecně. A třeba jsme to viděli v době, kdy byl útok na Světové obchodní centrum v roce 2001, a kde taky kolem té základní teze, Američani si to schodili sami, se objevila spousta různých rozvinutí a bylo to napojeno na takové teorie typu, že to udělali proto, že to byla velká satanská oběť, nebo že to udělali proto, aby mohli uvést v platnost nějaké omezující zákony, nebo aby mohli vpadnout do arabského světa, čili těch teorií se vlastně s tím propojilo strašně moc. Jo. A vlastně, že to byli ilumináti, že to byli židé, že to byl kdokoliv. Jo. Čili ty konspirační teorie skutečně jsou velmi lepkavé a lepí se na sebe navzájem.
No ještě by to mohl být trest boží, ale to není moc konspirační, že jo? To je jako...
Koronavirus jako trest boží jsem snad ani jako, a už je to někdo vymyslel, ale není to tak časté zdaleka. Paradoxně v tom dnešním světě různých alternativních výkladů koronaviru je daleko častější to, že je to nějaký úklad nějakých zločinců, spiklenců, světovládců tajných.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave s Fatimou Rahimi, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem a to, co vám teďka dohrálo do uší, byla kapela QAnot You a jejich písnička And the Washington Monument Blinks Good Night. O tom, co se dělo ve Washingtonu a jak to souvisí také s hnutím QAnon, se v tuto chvíli pořád ještě bavíme s naším dnešním hostem, kterým je religionista František Novotný.
Další událost, která určitě musela mít vliv na vyznávače QAnon, byla volba amerického prezidenta. Jaký vliv mělo vítězství Trumpova protikandidáta Joea Bidena na hnutí, které se kolem QAnon vytvořilo?
Tak to hnutí kolem QAnon samozřejmě se rozvrstilo do spousty různých subhnutí a některá z nich už reagují vlastně na to vítězství Bidena. Typicky tak, že prohráli jsme bitvu, ale válku vyhrajeme. To znamená, je to nějaký dočasný nezdár. Biden podle nich tady pomocí podvodů se stal prezidentem, ale teď teprve začíná ta pravá válka. Některé kruhy hovoří o takzvané nové občanské válce, která ovšem nebude vedena zbraněmi, ale informacemi. A ta nakonec povede k tomu, že se to celé zvrátí a Trump nebo někdo podobný jako Trump se vrátí a Biden bude svržen. Takže musíme říct, že když se teorie QAnon objevila, tak ta první předpověď, ta velké bouře, která smete to spiknutí, byla skutečně předpovídána už na listopad 2017. Nestalo se v podstatě nic. Od té doby řada těch postů Q anebo řada těch teorií jeho následovníků přišla se spoustu předpovědí, často konkrétních, který kongresman nebo senátor odstoupí, bude zavražděn a tak dále. Nestalo se nic z toho. A ta teorie pořád funguje, má nové stoupence, čili pro tyto teorie není takový problém vyrovnat se s tím, že něco nenastalo nebo že nastalo něco jiného.
Zdá se, že konspirační teorie sílí. Je to pouze zdání nebo v porovnání s minulostí množství, dosah a síla těchto teorií opravdu narůstá? Mají dnes větší sílu než v minulosti, například díky sociálním sítím, respektive internetu obecně?
Dneska mají všechny informace určitě větší sílu než kdykoliv předtím, právě díky internetu, sociálním sítím, novým médiím. Já můžu dát jako příklad, když ve středověku došlo k tomu, že nějaká heretická skupina například byla obviněna z uctívání satana, nebo skupina židů byla obviněna z nějakých blasfemických a hosty a hanobících třeba praktik, tak to mělo dosah v rámci nějaké té místní komunity a pak po lidech, kteří v té společnosti něco znamenali, to znamená měli nějakou moc, nějakou možnost to zasáhnout, což ale běžný člověk vlastně nebyl. Toho se, na tohoto vlastně ta představa nebo ten příběh ani necílil, a ten člověk ani neměl žádnou možnost se k tomu jakkoliv postavit nebo vyjádřit, pokud nebyl přímo někde v sousedství toho dějiště. V dnešní době každý má možnost se k tomu vyjádřit a každý má možnost založit si třeba 100 facebookových účtů, kde to bude nějakým způsobem šířit. Čili v tomhle ohledu spíš obecně informační svět, svět informací, svět různých příběhů je možná víc důležitý pro politiku a pro otázku mocenských jaksi vztahů, než býval. Ale že by konspirační teorie konkrétně, na počet ano samozřejmě, na absolutní počet ano, ale nejsem si jistý, jestli na relativní počet vůči kvantu informací, které proudí světem, kolují mezi lidmi, jestli tam je až takový nárůst. To možná ano, ale není to podle mě něco, co by bylo možné úplně od stolu říct.
A není v tom, řekneme, globalizace informací nějaké nebezpečí?
Já bych se tady nerad samozřejmě pouštěl do nějakých těch řečí typu, že bych zakázal ty internety a počítače, to, jak je ten mým internetový, ale myslím si, že spíš je to otázka toho, do jaké míry se třeba i politická reprezentace nebo instituce naučí s kým světem nových médií vlastně pracovat a něco se s ním vyrovnat. Zatím tu je často takové odezdi ke zdi. Na jednu stranu buď to nějaké cenzurní zásahy, nebo vlastně nechat to být, neví se co s kým. Jsou tady nějaké takové snahy to vyvracet nějakými kancelářemi pro uvádění příběhů na pravou míru, jak psal zde nějaký Radka Saturninovi, což je vlastně taky problematické, protože už jenom z toho třeba kolik těch předpovědí QAnon se nenaplnilo, je jasné, že faktografie úplně není jako něco, co by bylo hlavní oporou těchto teorií. Takže je to spíš otázka naučit se nějakým způsobem žít s tím, že ta nová média mají nějakou novou moc a naučit se nějakým způsobem s kým zacházet nebo to prostě tak brát, že takové věci se dějí a nějakým způsobem s nimi počítat třeba v prognózách. No. Já si nemyslím, že je určitě nějakým smyslem nebo nějakým cílem něčeho zakazovat ve velkém nějaké stránky nebo ve velkém mazat nějaký obsah. Tohle těm teoriím spíš nahraje. Samozřejmě lidé, kteří sdílí to s takovým tím heslem sdílejte, než to smažou, tak když to doopravdy smažou, tak mají potvrzeno, že to bylo opravdu nebezpečné, že to smazali.
No, mě přece jenom ale napadá, když jsme teď poprvé mohli vidět téměř v přímém přenosu, že nějaké hnutí, které se pohybuje převážně na sociálních sítích a na internetu, je schopné přece jenom mobilizovat lidi, aby vyšli do ulic, jestli není potenciální nebezpečí, že ať už QAnon nebo nějaká další příští teorie neoznačí nějak cíleněji nějakou skupinu obyvatelstva, proti které se tvrdě bude vystupovat i fakticky, nejenom na sociálních sítích a pomocí komentů a pomocí řetězových mailů. Není tam skutečně tahle ta reálná šance, že se chopí příležitosti nějaké zacílenější hnutí a půjde po nějaké menšině třeba?
Samozřejmě to nebezpečí tu je, ale řekl bych, že je to opravdu otázka toho, že jsou tady nová média a společnost obecně se na ně adaptuje. Že vlastně ta média předešla způsobem nebo nějakým způsobem udělala nějaký krok a společnost se snaží s tím krokem nějak vyrovnat, s tím krokem, které udělala nějaký technologický pokrok. Ono třeba taková analogie, když někdy ve 30. letech, tuším, že ve Velké Británii rozhlas vysílal jako divadelní hru Válku světů, tak lidé navyklí vlastně, že je tady nějaké nové médium, nějaký rozhlas, který má vždycky pravdu, skutečně zmateně vybíhali ze svých domovů a utíkali na pole, protože se báli, že ti mimozemšťané skutečně přistávají a útočí a vlastně nebyli schopni pochopit nebo přijmout nebo nějak to vyhodnotit tak, že je to divadelní hra, kterou ten rozhlas vysílá. Čili vlastně už tam třeba nastal problém jakéhosi postupného zvládnutí toho nového média. Dneska vidíme, že rozhlas tady funguje jako dosla nevinná věc vlastně. Takže je to spíš podle mě otázka opravdu toho naučit se s tím novým médiem žít a naučit se nějakým způsobem třeba i filtrovat, ne ani tak cenzurně, ale filtrovat společensky ty věci, které se v něm odehrávají. Prostě ono, já jsem optimista, ono se to v tomhle s tom časem ustálí, takže lidé se nějak naučí líp rozlišovat, co na tom internetu je nesmysl a co má smysl bez číst.
Často se v článcích o konspiračních teoriích uvádí, že se tyto teorie šíří hlavně v době nejistot. Během různých válečných konfliktů, jak už se to říkal, ekonomických krizí, specifické vznikly třeba po teroristických útocích, ke kterým došlo 11. září v USA. Dnes v souvislosti třeba s koronavirem, dokazují to i nějakým způsobem dějiny konspiračních teorií?
Do nějaké míry dokazují. Tak samozřejmě asi nejslavnější případ z evropských dějin je velká murová rána poloviny 14. století a z ní spojené antisemitské bouře napříč Evropou. Ale máme jiné příklady. Víme, že už vlastně v první čtvrtině toho 14. století, kdy ve Francii nastal poměrně významný hladomor a nedostatek vlastně obživy a úrody, tak se objevila taková konspirační teorie o jakémsi spiknutí francouzských malomocných s židy a s muslimy s cílem provést nějakou muslimskou invazi z dnešního Španělska přes Pyreneje. Potom, když v 15. století začala nastávat takzvaná malá doba ledová, ochlazování klimatu, začal v horských oblastech, hlavně v Alpách, sestupovat ledovec, tak tyhle ty oblasti byly zasaženy velkými hory na čarodějnice, kdy například vinařům začalo přemrzávat to víno, už nebylo tak dobré a začaly se objevovat skutečně konkrétní procesy, kde byli konkrétní lidé popravováni za to, že nějakou magii ty viní se kazí a tak dále. Čili jsou proto doklady, asi to neplatí absolutně. Ono v historii nic neplatí, samozřejmě jako nějaký zákon historie není prostě fyzika podle Isaaca Newtona, takže, ale určitě je tam nějaká korelace a nějaký zvýšená vlastně pravděpodobnost, že tam, kde je nějaká krize nebo nějaká velká společenská změna, pocitovaná úzkost, tak tam se budou spíš objevovat tyhle teorie.
To mě vede k otázce také, jak moc jsou konspirační teorie spjaté s různými náboženstvími. Je myšlení náboženských lidí více otevřené a zranitelné nepodloženými konspiračními teoriemi, nebo náboženská víra nehraje pro přijetí konspirační teorie významnou roli?
Já bych se možná trošku bál toho slova náboženské myšlení. Ono jako náboženství je nějaká suma jevů, které jsou tak konvenčně označovány, ale často se od sebe skutečně naprosto dramaticky liší. A to i v rámci dílčích tradic, to znamená křesťanství, dokonce katolictví třeba v českém kontextu, může znamenat takový nějaký liberální humanismus ve smyslu Bůh nás všechny miluje, tak buďme na sebe hodní, a taky to může znamenat až antisemitské nebo rasistické teorie. Jo? Čili já bych skutečně se držel stranou od toho náboženského myšlení. Spíš bych řekl, že takové to monomýtické myšlení, které dělí svět podle nějakého jednoho mýtického příběhu na dobrou stranu, špatnou stranu, a vlastně všechno ostatní, co nezapadá do nějakého toho řádu, který ten jeden mýtus definuje, je špatné, tak spíš tohle je samozřejmě potom spíš náchylné stát se nějakým způsobem semeníškem konspiračních teorií. A to samozřejmě v abrahamovských náboženských tradicích do nějaké míry je. Zase bych to rozhodně nechtěl vidět tak, že, nebo prezentovat tak, že tam, kde je monoteismus, tam bude vždycky tohle dělení, nebo nemusí to ani tak být. Jo? Jako víme, že celá řada monoteistických vlastně filozofií vedla k nebývalému rozmachu humanismu a vlastně plurality politické třeba, takže ani tak bych to neviděl. Ale to dělení, spíš ten mentální nebo to myšlenkové nastavení, kdy dělíme svět na nějaký řád a chaos, dobrou stranu, temnou stranu a mezi tím není moc prostoru, tak spíš tohle, což je ale abstraktnější než náboženství.
Takže největší škodu možná napáchá černobílé vidění světa?
Určitě, určitě. Dá se to takhle zjednodušit vlastně nebo shrnout hezky, že takové to dělení na kladné a záporné postavy, na ty heroes a villains, určitě spíš je nebezpečí, ale to je nebezpečí pro mezilidské soužití obecně, nejenom pro konspirační teorie.
Františku, my vám děkujeme, že jste přišel do Hergotu. Doufáme, že to nebylo naposled. Těšilo nás mluvit o těch věcech, i když vždycky nebyly nejveselější. Přejeme všechno dobré do vaší práce.
Děkuji moc.
Budeme se těšit příště.
Děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
Hergot. Hergot na rádiu Wave.
To byl František Novotný pro Hergot Rádia Wave na téma QAnon a my se ještě úplně neloučíme, protože ještě než se definitivně rozloučíme s tímhle tématem i s vámi, tak máme ještě nějaké zprávy. Faty, co tam máš?
Já mám zprávu z Ameriky, takže stále jsme ve Spojených státech, kde administrativa prezidenta Donalda Trumpa v posledních 24 hodinách svého mandátu oznámila, že zacházení Číny s menšinou Ujgurů v autonomní oblasti Xinjiang na západě země považuje za genocidu. Uvedl to sám ministr zahraničí Mike Pompeo, podle něhož se Peking vůči menšině dopouští zločinu proti lidskosti. A ještě dodal, že se domnívá, že tato genocida stále trvá a že jsme svědky systematických pokusů o zničení Ujguru čínskou státostranou.
No tak já vnímám to upozornění na tu situaci jako pozitivní, nevím jak vy, i když celou tu situaci vnímám jako velmi negativní a tragickou. A to je všechno, co ze zpráv máme, nebo ještě něco?
Já už nic nemám.
Dobře, já si myslím, že to úplně stačí, protože byl tento díl informacemi přímo nabušený, ale nechtěl bych ochudit vás ani nás ještě o jednu píseň, o jednu skladbu, která má dost zajímavou legendu. Konec konců ta kapela, která tu skladbu interpretuje, má taky dost zajímavou historii. Zahrajeme si totiž The Fox, a sice píseň Exorcism of the White House, a Fox jsou, jak možná víte, legendární kapela z New Yorku, která už v roce 1967 chtěla způsobit levitaci Pentagonu a vyhnat z něj zlé duchy. To, co uslyšíte teďka, je ale taková aktualizace této akce po 50 letech namířená proti Trumpově administrativě. Písnička Exorcism of the White House pochází z roku 2017. A to už je úplně od nás všechno. Mějte se pěkně a s dalším peprným tématem se uslyšíme příští týden. Od mikrofonu se loučí
Fatima Rahimi,
Dominik Čejka
a Petr Wagner.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.